Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Mwili wa marehemu Sheribe Okende, waziri wa zamani wa uchukuzi nchini Kongo, utazikwa siku ya tatu hii. Mahakama imefungua uchunguzi baada ya kutoroka siku ya tano iliyopita kwa wafungwa wote katika gereza la mahakama ya amani ya Idiofa katika jimbo la Kwilu. Shirika la raia la pahali linahofia kuzuka upya kwa ukosefu wa usalama. Katika jimbo la Kivu Kusini, ofisi ya barabara inaanza kazi ya ujenzi wa madaraja kwenye barabara ya taifa namba 5 katika bonde la Ruzizi. Asubuhi njema na karibuni wasikilizaji wapenzi. Habari kamili. Miezi minane baada ya kifo chake, Sheribe Okende, aliyekuwa waziri wa uchukuzi na mbunge wa kitaifa, atazikwa siku ya tatu hii tarehe 12 Machi, kulingana na mpango wa mazishi uliotangazwa na familia yake ya kibiolojia na kisiasa, Ensemble pour la République. Siku ya pili hii, kuanzia saa 1 jioni, mkesha ulifanyika katika chumba cha Ave Maria na misa kabla ya sherehe zingine zilizopangwa hii siku ya tatu katika hospitali ya Cinquantenaire na kanisa kuu la Notre Dame du Congo, bila pongezi rasmi kwa mujibu wa mpango huo. Lakini Assemble pour la République inatarajia heshima za mwisho kufanyiwa kwake na wanabunge wake na watendaji wa chama. Mimi nina furaha sana kila wakati mwandishi wa habari anapoondoka mikononi mwa haki. Ni kwa maneno haya ambapo kiongozi wa umoja wa kitaifa wa vyombo vya habari vya Kongo, UNPC Kinshasa, alijibu hukumu ya miezi sita ya utumwa wa adhabu kwa mwandishi wa habari Stanley Bujakera. Jean-Marie Kasamba alizungumza katika kipindi cha Neno kwa wasikizaji siku ya pili hii asubuhi kwenye Radio Kapi. Katika hafla hii alishikilia kuwa Stanley Bujakera hana hatia ya kila kitu anachotuhumiwa nacho. Kama ukumbusho, Stanley Bujakera, naibu mkurugenzi wa uchapishaji wa Actualite.cd na mwandishi wa Jeune Afrique, alikamatwa mnamo tarehe 8 Septemba mwaka jana na kuzuiliwa kwa kosa la kueneza uvumi wa uongo kuhusu kesi ya kifo cha Sheribe Okende, waziri wa zamani wa uchukuzi na mbunge wa kitaifa. Kwa habari hiyo hiyo ya kuhukumiwa kwa Stanley Bujakera kwa miezi sita ya utumwa wa adhabu na mahakama kuu ya Gombe, kwetu sisi ni waamuzi wa mahakama, hatupaswi kupigana dhidi ya haki. Hayo ni maoni ya Adelar Obul Okwes, ambaye alizungumza katika kipindi cha Neno kwa wasikizaji hii siku ya pili asubuhi kwenye Radio Kapi. Mtaalamu huyu wa vyombo vya habari na mwalimu wa sayansi ya mawasiliano kunako IFASIC anaamini hata hivyo kwamba haipaswi kutokea jinsi ilivyotokea, kwa sababu kulingana naye mashirika yote ya kitaaluma yalikuwa yanasubiri kuachiliwa kwake. Baada ya kutoroka siku ya tano iliyopita kwa wafungwa wote 33 kutoka katika seli ya mwendesha mashtaka karibu na mahakama ya amani ya Idiofa katika jimbo la Kwilu, uchunguzi unafanywa na ofisi ya mwendesha mashtaka ili kuwapata. Jumuiya mpya ya kiraia ya eneo hilo kwa upande wake inahofia kuzuka upya kwa ukosefu wa usalama katika Idiofa na kando kando, kufuatana na kurejea kwa wafungwa hawa ambao wamejificha katika mazingira. Arsene Kasiama, mratibu wake, anawaalika wananchi na vyombo vya usalama kufanya kila linalowezekana kuwatafuta waliotoroka hawa ili warudi gerezani. Irene Mboma Luzolo amekusanya habari. Usomi wa Florence Kizalunga.
Arifa za upekuzi zinazinduliwa na huduma za usalama zinaombwa kujaribu kuwatafuta wafungwa hawa ambao wamevunja uhuru. Taarifa kutoka kwa vyanzo vilivyo karibu na ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma katika mahakama ya amani ya Idiofa. Miongoni mwa wafungwa hawa waliokimbia kuna wahalifu wakuu wa zamani, anatangaza mratibu wa jumuiya mpya ya kiraia ya Idiofa, ambaye anahofia kwamba kurudi kwao kwa jumuiya kunaweza kuwa na madhara makubwa kwa amani ya kijamii. Arsene Kasiama anatumainia kwamba majambazi hawa kweli watapatikana na kurudishwa Gorogoroni. Kumbuka kwamba seli ya ofisi ya mwendesha mashtaka wa Ijofa ilisalia tupu baada ya kutoroka usiku wa Alhamisi hadi Ijumaa iliyopita, kati ya wafungwa wake wote 33 waliokuwa wamefanya miaka na miezi kadhaa kizuizini bila kuhukumiwa kutokana na kukosekana kwa mahakimu katika mahakama ya amani, hali ambayo Arsene Kasiama anachukia.
Katika Kivu Kaskazini, kukaa kwa muda mrefu kwa eneo na waasi kunaweza kuwalazimisha wakazi kujiunga na harakati zao, wakati mwingine kutokana na hitaji la kuishi. Tahadhari hiyo inatoka kwa kiongozi mwakilishi waliwali wa jimbo Pabambo katika usultani wa Bwito tarafa la Ruchuru, ambaye anachukizwa na kampeni inayoongozwa na waasi wa M23 miongoni mwa vijana. Waasi hawa wanaahidi kazi katika maeneo ya uchimbaji madini. Izaki Kibira anawaomba vijana kutoingia katika mtego huu, huku akiomba serikali wakati huo huo kuchukua hatua muhimu kulinda raia walio chini ya uvamizi wa waasi, haswa wakati uvamizi huo ukiendelea. Izaki Kibira aliwasiliana na Rosalie Zawadi.
M23 imeanza kuhimiza wa raia kwenye jiji kama Vichumbi, Kibirizi, Bwalanda, Kikuku, hata Nyanzale, eti wao waunge mkono, kwani watafungula sosiete ya Somikivu, watawapatia kazi kwa kuwaunga mkono waweze wakafukuze serikali mbali na kuendelea hata kuteka inji ya Kongo. Hasa tunaomba sasa serikali ikue makini na wavijana waweze wakajiondoe katika ile mipango, kwani wale watu ni wauaji, ingawa wanaenda kujiunga nao, nao wataonekana kuwa nao ni wauaji, na sheria ya Kongo ya sasa yenye imekwisha kutiliwa ya kuuawa, basi watakuwa nao ni wametia maisha yao hatarini. Tunaomba wa vijana wasijaribu hata kidogo kuunga mkono wale wauaji, na tunaomba serikali vile vile itafute suluhisho kwa haraka sana, ili miji tuweze karudie kumikono ya serikali, kwani wajua mateso mingi sana, tunaweza tukashituke wa vijana kuenda upande ya wauaji.
Katika jimbo la Kivu Kusini, ofisi ya barabara inaanza kazi ya ujenzi wa madaraja manne kwenye barabara ya taifa namba 5 katika uwanda wa Ruzizi. Serikali kuu ndio imetoa njia zinazohitajika kwa kazi hii. Jibu kwa maombi ya watumiaji wa barabara hiyo juu ya uchakavu wa hali ya juu wa madaraja kati ya jiji la Bukavu na Baraka katika tarafa la Fizi. Emmanuel Elamejua Kabedi kwa ripoti. Pole Munanga kwa usomi.
Ni usimamizi mkuu wa mfuko wa kitaifa na matengenezo ya barabara Foner ambao unasaidia kipesa kwa ujenzi wa madaraja haya mane katika uwanda wa Ruzizi kwenye barabara ya kitaifa namba 5. Ni kama daraja ile ya Kakenge, Sange, Kavuguvugu na Bikamba. Mkurugenzi wa muda wa mkoa wa ofisi ya barabara ya Kivu Kusini, Ale Mugangu, ujulisha ya kama wamepata njia za kuanzisha miradi mikubwa mine ya madaraja. Madaraja ambayo yalifanya wakaji kuteseka, lakini kwa bahati nzuri anashukuru juhudi za serikali kwa sababu haikuchoka na matatizo yaliyopo kwenye barabara ya kitaifa namba 5. Ale Mugangu alitembelea barabara hii kutoka Bukavu hadi barabara huko Fizi kupitia mteremko wa Ngomo. Alikuwa akisindikizwa na viongozi kutoka ofisi ya kiufundi na wale wa Foner. Ofisi ya barabara ya Kivu Kusini iko katika hatua ya ufungaji na usambazaji wa vyombo vya kazi maeneo hayo kwa kuanzishwa kazi hiyo.
Katika jimbo la Lomami, kulitiwa saini weekend iliyopita huko Kabinda mkataba wa ushirikiano wa uchimbaji wa visima 10 vya maji. Mkataba huu ulisainiwa kati ya serikali ya mkoa na kampuni ya kilimo ya Mwinda Business. Mradi huu unaoitwa Maji kwa Wote unalenga kuhakikisha upatikanaji wa huduma ya maji ya kunywa kwa wakazi wote. Maelezo na Florence Kizalunga katika ripoti ya Esther Ndalafina.
Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Mwinda Business Agro alionyesha wakati wa afla maalumu ya kutia saini mkataba huu wa ushirikiano kuwa mradi huu unajumuisha uchimbaji wa visima vya maji katika maeneo tano ya jimbo la Lomami na pia katika miji hiyo miwili. Visima hivi 100 vya maji vitakuwa na mabomba yenye na mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa fedha za maji. Bado inaonyeshwa katika mfumo wa ushirikiano huu wa sekta ya umma na binafsi kwamba kazi hiyo itafadhiliwa kwa 100% na jukwaa la Agro Mwinda Business. Baadhi ya watendaji wa mashirika ya kiraia katika jimbo la Lomami wakikaribisha mradi huu ambao unasuluhisha matatizo ya uhaba wa maji katika jimbo hili. Kwa mfano, katika mji wa Kabinda wenye wakazi karibu 1,050, kituo chake cha sekondari cha Regideso kina chemichemi 46 pekee. Katika jiji la Lubao katika eneo la jina moja, wakazi hupata maji yao kutoka kwa visima vya wahusika wawili wa kisiasa.
Hapa Kinshasa, shule, majengo na nyumba nyingi ziliharibiwa katika manispa Monga Fula wakati wa dhoruba juzi siku ya kwanza. Kulikuwa na paa zilizopeperushwa, kuta zilipasuka au kuanguka na vitu kadhaa vya thamani kuharibiwa. Baadhi ya nguzo za nguvu za umeme pia zilianguka. Zaidi ya vitongoji vitano viliathiriwa kwa viwango tofauti kulingana na kiongozi wa Monga Fula. Miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa, shule ya sekondari ya Kimwenza, chuo kikuu cha Loyola, shule ya Matadi Mayo, kutaja machache hayo. Familia nyingi pia zimejikuta hazina makao. Kiongozi wa manispa ya Monga Fula, Severin Numalamba, anatoa kwanza wito wa mshikamano kutoka kwa wakazi wa kitongoji hicho. Pia anatoa wito kwa serikali ya mkoa na serikali kuu kuchukua hatua kwa bidii ili kuokoa shule za eneo hilo.
Radio Okapi, invité en soirée.
Katika Kivu Kusini, Bijan Amisi Chibalonza ni mkaguzi wa kazi katika jiji na tarafa la Uvira. Kama sehemu ya mwezi wa wanawake, anatetea kuheshimiwa kwa haki za wanawake wanaofanya kazi na manufaa yanayohusiana na mkataba wao wa kazi. Yeye ndiye mgeni wetu, anazungumza na Fisto Ngoma.
Inspecteur de travail mjini Uvira, Bijan Amisi Chibalonza, wewe kama vile mkaguzi wa kazi, journée de la femme, sens gani unaipatia wewe sa vile femme fonctionnaire?
Journée ya leo, chez tulikuwa mkilio, tulikuwa na compatire wa ndugu zetu wa Nord Kivu ambao wanateseka sana. Na njo vile tunaendelesha kuambia wakubwa wa inchi na hiyo communauté internationale, tunachoka. Na hatupendi vita kwetu, batupatie amani. Tunapenda amani juu tunachoka. Njo ile ambayo.
Sasa wewe binafsi unafanya nini kwa maisha yako kusudi ile amani ikuje?
Mimi ni mama inspekta wa kazi hapa kwetu Uvira. Kazi ninafanya ni kwa ajili ya kutetea wafanyakazi wote kwa hapa Uvira na kuangalia gisi ma entreprise makazi zitafanyika vizuri.
Wakati wewe unatetea watumishi wa kazi, unasikilika sawa vile mwanamke au wanakuneglige kidogo?
Mimi wakati ninafanya kazi yangu, kuna mabwana wa kazi mingi ambao wananipinga, wanasema mwanamke nini atatuambia. Lakini ninajikaza, mimi sijidekuraje, mimi najikaza kabisa malgre matusi, malgre kuniona sistahili, mimi ninajikaza kufanya kazi vizuri.
Ni malalamiko gani ambayo unapokea mara kwa mara kutoka kwa wanawake wanaofanya kazi katika sekta mbalimbali ya maisha hapa mjini Uvira?
Wamama wengi, asante baba journaliste, wamama wengi wanajiplendre kama wengi sana wakati wanaenda mu congé de maternité. Hiyo 14 semaines, juni 7 semaines avant, 6 semaines après, wa baba wa kazi wanaona kama semanka ganye. Alors wa mama wengi sana arudia mukazi, bwana wa kazi anamwambia hakuna tena gisi uendeleshe juu kuko mtu mwingine mwenye alishakuwa kufasi yako. Hiyo ni madiskriminasyon. Mimi napata makaa mingi vile. Kazi nyingine mimi napata wa baba wa kazi wanafanya ambayo na, tunaita esclavage moderne. Anaambia huyo mama, kama mimi haunipende hautatumika kazi yangu. Donc hiyo ndio wanaita harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Donc ninaomba wa mama musikuwe na cede facilement, inafaa kuheshimu kazi. Na wakati bwana wa kazi anakuambia hiyo mambo, kuja kwetu kwa inspecteur du travail au dénoncer. tuko pale, milango yetu iko wazi pale mwakisho kusaidia kuya udenonse kama baba wa kazi alikuwa kwambia o mufanye kimapenzi ndani ya kazi, kwa kuwa kimapenzi haipashwe kuwa ndani ya kazi.
Unawatetea namna gani? Unafuatilia ule bwana wa kazi au nini?
Wakati mimi napata makaza vile, misio yangu niko na misio ine. Ya kwanza ni kushauria wafanyakazi na wabwana wa kazi. Misio ya pili ni kukontrole, kuangalia mambo ya kazi nafanyika namna gani hapa Uvira. Eske wafanyakazi wanafika kwa wakati? Eske wafanyakazi wanapata mshahara? Eske wafanyakazi wiko na makontrat de travail? Alor, wakati nimepata kaya hiyo, mfanyakazi alikuwa harcelé, bwana wa kazi ninamuita directement na mimi nafanya hiyo misio ambayo anaita amende transactionnelle. Mimi namutaxe d'office amande nye iko de $600 à $5,600. Na huyo bwana wa kazi hiyo dossier nimebeba ku degerage ili ule bwana wa kazi alipe hizo franka mu trésor public. Na mimi na reintegre ule mwanamke kazini, mimi namwambia bwana wa kazi, siku tena unaongeza utapata shida na leta kongole tunasele entreprise yako au tunafunga.
Neno lako la mwisho kuhusu hii siku kuu ya wanawake, surtout wale watumishi wanawake?
Watumishi wanawake nitawaambia, watumishi wanawake wengi, milango yetu inakuwaka wazi. Mie niko mama mshauri mkubwa wa mambo ya kazi hapa nchini ya kidemokrasia ya Kongo. Ninaambia wale wa mama, mukuwe na kuja kubiro yetu. Mukuwe na kuja kubiro yetu inakuwaka shak mardi na vendredi minapokeaka watu wote. Mukuwe na kuja, mukuja tuwapatie mashauri, mukuja tuwapatie maartikle ambayo tawasaidia ili makazi zenu zidumu paka mwisho ya contrat de travail.
Mama Jean, tunashukuru sana.
Aksanti baba journaliste.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Mchango wa wanawake katika kutafuta amani na msaada wao kwa maendeleo endelevu katika tarafa la Beni. Mada hii ilikuwa siku ya 4 jumajana tarehe 14 Machi katikati ya mkutano ulioandaliwa na chama cha wanahabari wanawake kwa ajili ya amani na maendeleo ya Beni katika mfumo wa siku ya kimataifa ya haki za wanawake mnamo siku 8 Machi. Lakini ni jinsi gani wanawake wanaenda kutoa mchango wao katika jengo la pamoja? Ripoti iliyoandaliwa na Gilen Kasasia.
Wanawake wa Kongomani kwa ujumla na kwa namna ya pekee wale wa Beni wanapaswa fanya juu chini ili kuhudhuria kwa urejesho wa amani inayodumu pa Beni. Hili ni ombi la Nason Murara, mnenaji wa polisi pa Beni aliyehudhuria pia kwa kikao hicho. Kwake yeye, mwanamke ndiye anapaswa uweza zaidi, kwani ndiye anayekuwa msingi wa jamii. Nason Murara alishukuru uhusiano wa wanawake kupitia tahadhari wanazotolea kwa polisi. Kwa upande wake, Janelle Nono Yemopo, kiongozi wa umoja wa wanawake wa pasha habari pa Beni, mambo hayo yote yanapashwa anzia jamani mwa kila mwanamke ili watumaini kufaulu kiuchumi.
Tulipenda kabisa tusukume mwanamke ajisentir ke anapashwa jouer role yake, anapashwa jisikia ya kwamba yeye ndio actrice wa kwanza ndani ya community. Unajua mwanamke anankadri batoto, anankadri famille muzima, anapashwa jouer role yake mzuri ili usalama irudi katika mji wetu wa Beni mbio mbio,
jambo ambalo anathibitisha Esperance Kavira Kisando, kiongozi wa pili wa Amako, kundi la wanawake waendesha biashara nchini Kongo tawi la Beni.
Sie kusaidia kuleta amani na uchumi, tunapatiana kwanza mashauri katikati yetu na tunakuwa na maseanse za kuweza kuonesha mama namna gani anaweza hudumia watoto wake kusudi watoto wasiweze wakenda wanahangaika huko na kule kwa kuingia katika vikundi visivyo vya kuwezekana. Mara mingi wakati wa konche kama hakuna masomo, tuna ambia mama kama mtoto ameanza fika ku umri fulani, uje na mtoto sokoni na mtoto anje jifunza kazi zako za mikono kusudi asiende jibagambonde juu ya kutafutisha kunje sio ya kawaida.
Ijapo upelelezi na kuchongea mambo mabaya kwenye wahusika kiusalama, wanawake wa Beni wanachangia pia kwa amani inayodumu kupitia kazi ndogondogo wanazotenda na zinazowafalia kwa mahitaji yao, na hii ni namna ya kuwazuia kutowasiliana na kundi za waasi, alifahamisha kwa upande wake Bi Omoi Dike Modivino, mshonaji wa nguo za wanawake. Mshowe Julie Kasuki Siwako wa APD awaomba wanawake kujihusisha zaidi na urejesho wa amani inayodumu pa Beni, kwani pasipo amani uchumi wa mwanamke unabaki tu chini. Aomba pia kwa wakuu viongozi kutenda upesi wanapotolewa tahadhari ili kupatia mwanamke haja ya kuchangia kwa urejesho wa usalama unaodumu pa Beni. Beni, Gulen Kasasia, Radio Kapi.
Basi tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata. Siku njema kwenu.